Natapos na ang mortal na ministeryo ng tagapagligtas. Natapos na ang kanyang pagdurusa sa Getsemane at sa krus. Nalaman natin mula sa mga gawa, kabanata 1, siya ay nagministeryo ng 40 araw matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli na nakita ng mga apostol at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, natatanggapin ninyo ang kanyang kapagharian pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Di nagtagal pagkasabi niya nito, dinala siya sa itas at siya'y tinanggap ng isang alapap at kinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalit, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsabi naman, kayo mga lalaki taga Galilea, bakit kayo nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyo nakitang pagparo niya sa langit. Sa katunayan, ang tagapagligtas ay darating muli sa kanyang ikalawang pagparito. Ngunit bago maganap ito, ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay dadalhin hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Mula sa Mateo, nalaman natin ang espesyal na utos sa mga apostol na dalhin ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalan sa langit at ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Noong mga unang panahon ng simbahan, ang Ebanghelyo ay tinuturo lamang sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ipinahayag kay Pedro, ang senior na apostol, na panahon na para dalhin ang Ebanghelyo sa labas ng sambahayan ng Israel at ituro sa mga hintil. Ang 10 at 11 kabanata ng mga gawa ay tumutulong sa atin na maunawaan ang paraan at huwaran kung saan ipinapaalam sa mga lider at miyembro ang kinakailangang pagpapalawak ng simbahan sa mas marami pang-anak ng Diyos. Ginamit si Cornelio na isang hentil, centurion at mabuting tao, ipinaunawa ng Panginoon kay Pedro na dadalhin ang Ebanghelyo sa mga hentil, isang konseptong bago at kakaiba sa mga banal ng panahong iyon. Ang paghahayag na nagpabago sa mga gawain ng simbahan ay dumating kay Pedro, ang senior na apostol. Nalaman natin na mula noon ang Ebanghelyo ay mabilis na ipinalaganap sa mga bansa ng mga hentil. Ang isang halimbawa ng paglawak ng simbahan ng panahong iyon ay ang pagbabalik loob ni Paul na naging dakilang apostol sa mga hentil. Nagkaroon siya ng pangitain habang nasa daan patungong Damasco kung saan nakakita siya ng liwanag, nakarinig ng tinig, nagsisisi ng kanyang mga kasalan at tinawag ng Diyos at naging malakas na impluensya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ngayon dumako tayo makaraang 1,800 taon sa panahon ng pagpapanumbalik ng Ebanghelyo o pagbabalik ng lahat ng bagay bago ang ikalawang pagparito. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith ang simbahan ay naipanumbalik at patuloy na ipinalalaganap sa patnubay ng unang panguluhan at korum ng 12 apostol. Ang utos sa kanila na dalhin ang Ebanghelyo sa buong mundo ay katulad sa iniutos sa mga apostol noong sinauna. Mula nang itatag ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw noong 1830, patuloy na lumalaganap ang simbahan sa iba't ibang dako ng mundo, sa bawat bansa, bawat kultura, sa mga tao, ayon sa tatdang panahon ng Panginoon. At noong 1978, sinusunod ang itinatag na huwaran ng paghahayag sa pamamagitan ng senior na apostol. Sa panahong ito ay si Pangulong Spencer W. Kimball dumating ang paghahayag tungkol sa priesthood na nagtutulot sa lahat ng karapat-dapat na kalalakihan sa iba't ibang panig ng mundo na matanggap ang priesthood at tumulong sa kanilang pamilya at sa iba upang makatanggap ng lahat ng pagpapala at ipinanumbalik na ebelyo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang marami kundi lahat ng mga anak ng Ama sa langit sa buong mundo ay maaaring matamo ang lahat ng pagpapala ng Ebanghelyo. Ito ay angkop sa pagkilos ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa nalalapit na ikalawang pagparito ni Kristo. Sa karanasan ko tungkol dito, katatawag lang sa akin bilang Mission President paalis na sana kami kasama ang aming pamilya pumunta sa Mexico nang sabihin sa akin ni Elder Richard Scott na noon ay miyembro ng 70 ang tungkol sa espesyal na paghahayag na ito. Naalala kong napaluha ako habang ikinukwento niya sa akin ang nangyari. Hindi ko mailarawan ang sayang nadama ko dahil alam kong tama iyon. At dumating na ang panahon para matamo ng buong sangkatauhan ang lahat ng ordinansa, tipan at pagpapala ng Ebanghelyo. Iyan ay 34 na taon na nakalipas at hindi ko akalain na makapaglilingkod ako bilang miyembro ng 70 ng ilang taon sa Africa West area ng simbahan sa kalipunan ng mga nananalig at matatapat na tao na nabago rin ang buhay dahil sa paghahayag noong 1978 tungkol sa priesthood. Nanirahan kami roon ni Sister Dixon ng 4 na taon. Magandang naging karanasan namin at nagbabago ng aming buhay. Bilang mamamayan, ang mga taga-West Africa ay naniniwala sa Diyos. Hindi nahiya na ipahayag at ibahagi ang kanilang paniniwala sa iba at mahusay sa pamumuno. Dumarating sila sa simbahan ng daan-daan at kada linggo o mahigit pa 2 ward of branch ang naitatatag sa ilang lugar sa Africa West area. Na sa halos lahat ng ito, pawang may hawak na priesthood na Aprikano ang namumuno. Sana makasama ninyo mga banal sa templo sa Aba, Nigeria o Accra, Ghana kung saan madarama ninyo ang katapatan ng mga banal at makilala ang mga temple presidency na pawang Aprikano o makilala ninyo ang African Area 70 na kasama natin ngayon dito sa Conference Center at sila ay mga abogado, profesor at manager o makilala ninyo ang mga leader na Aprikano ng Ward at Stake at kanilang pamilya. Sa Africa, ang pagdalo sa Sunday School, Auxiliary o Priesthood Class ay isang sagradong karanasan kung saan sinusunod ang kurikulum ng simbahan at naroon ang malalim na pagkaunawa sa Ebanghelyo, pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Africa ay lumalaganap sa isang masayang mamamayan na hindi gaanong iniisip ang panlabas na kaanyuan na nakakaapekto sa buhay ng maraming tao na nasa kanluran. Hindi nila pinagtutunan ang pagkakaroon ng mga material na bagay. Sinasabi tungkol sa mga Aprikano na sila ay may kakaunti ng mga bagay na walang gaanong halaga at taglay ang napakaraming bagay na pinakamahalaga. Hindi sila gaanong interesado sa mararangyang bahay at magagawang sasakyan, ngunit malaki ang kangari makilala ang kanilang Ama sa Langit at kanyang anak na si Jesucristo at sa pagkakaroon ng walang hanggang pamilya. Dahil sa kanilang pananampalataya, pinalalakas sila ng Panginoon sa makabuluhang paraan. Nakikilala sila tulad natin. Hindi na nakapagtataka na mahalaga silang bahagi ng paglawag ng simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw. Nang si Daniel, isang propeta sa lumang tipan, ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga huling araw na lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo, gaya ng isang batong tinibag mula sa bundok, hindi na mga kamay ay lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Nararapat lamang ng ating mabubuting kapatid sa Africa ay maging mahalagang bahagi ng pagsasakatuparan ng propesiyang ito at ang paghahayag nito ay ayon sa huwarang itinakda ng Panginoon. Pinatotohanan ko na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak na Jesus ang Kristo at para sa lahat ang Ebanghelyo, kapwa sa buhay at sa patay, sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.